Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dosso Washito, le ricordo de América, la subicó un selango baleoco, na mia metinze ti fondo. Gusta que usara balance no show, la 18 juin 2024. Y bala ezegba a justo qua pusson de wona terati foro, ti ma ya y tené. Qua singa ti VOA Afrique, nan doti gré pou pusson 1.7 effet bongi. Gana doti bada terre, voaafrique.com. A wagosinga tiala ke Félix e passé ses zembo fibe ma se koya veda nga na sivi Doris soye kumi fadeso asango sango tibi Afrika nda liti ya kwaliti se douti wala en sécurité so angba la kwe na kodo komandanti omumu gouvernement a tombe na ngangu na abubiti ya trugu kbale ti zia ngombe na sisi tuga supepe fade ala ke wala trugu ti kodo na dawa tiala. Sangoti akodo wande na Niger bubiti ya Togo so ake lengo biati jante wala Togo so ake na litiko dro wala FPL atene maboko tia la si ake na pekuti kpale so asi na biti lainga asi na bikwa oko na legiti nguti dada wala oleoduc so peto China alekere. Na bagi FPL a unda ngangu na Togo ti ziak bia Mohamed Bazoum nga ti tiri tete kiri na ordre constitutionnel na kodro. Na Sénégal, Gbia Bassirou Diomaye Faye, a question de Kekere qui cause tambourati quoi, na société Franzi, Nosoka, Luake Tingbi, na Batilo Biati Franzi, Emmanuel Macron, na Bagé, Mene Kekere qui bikwa Osio, Luake Doutian de Nati Kota Bogbiti Dunia, na Doteti Tunga, na Pekoti Tissa, ti Alliance du Vaccin, na Union Africaine. La kweta sakoti ya kodo wande na Kenya la polisi ya pika ngobeti sole wala gaz lacrimogène na doti azo soa bumbi bani ti fa ngonzo ti beti ala ndali ti mamangi nza ti kodo ti ngusa kuse na baluse na usio na ngusa kuse na baluse na oku wala budget 2024-2025 so awa badelizo ake buli nandoni. Na Russie, bia Vladimir Poutine, ke san de tamburati kwa ti lango ouse, lasso da kekeleke na siseti Kore ti banga wala Kore du Nord. Dosoka, lonan batilo Kim Jong-un, ake souma boko na gbeti mbeti wala akor so, ake mou na akordo ti ala ouse so ti salakwa, maboko na maboko. Akor so, akordo ti poto ake bani na shionile. Ndangwa sango na Israel watu kwa ti biati Amerika na Jerusalem amonsu o Chantine a tombe la lasso ndali ti wokongo bira soa ke na popo ti Hezbollah ti Liban na Israel. Na makati ya kodo seso, tora so pepe bira soa limbi ti gande ngangu na kota Echelle. J'étais dans d'autres vidéos africaines, dans le tiers par les tissus d'outils, voilà, insécurité, soit en bas, là, qu'on a qu'on a commandé, au moment, gouvernement a tombé dans gangou, n'a à trouver, par les soins, qu'en embarqué, tisien, gombe, n'a cessé. Il m'a, voyant, gâti, gouvernement, Maxime Balalou, n'a délaissé, gâti, friman, tipila.
A trouver, qu'on doit dire, à mouyanga, n'a trouver, par les solani, si, à pousser la yamba, n'a embarqué, Kimbokika atenatene ala sosi ya kwe limu dalaniso ala krili yeke ala zangombe fade ala ilinati DDR tenti iye birambeni pepe tungona afana ngo ilani tisi na ilangu wa baliko nukutinde tifondoso tungona asani pepe fade a soa bagi ala fade aturguti ake gipokotala ndusola kreda ake gipokotala titene fade akseliti nga munala tenti a amenangiti kwa beti ya upono mingi alapa pasi mingi me ponotana limbi tigwe tonga sombeni pepe ake eso si biani aturugu tikodoti unda na ita sutene ala zangu mena sese ngati betime ke songa na legeti na mbage cha itati eso na mbage ti mbuki na mbage ti obu ka bibaba aturugu aturugu pale pale mbasambara na miombi sosi ala lani na kweti CPC ala kwe ke tala tena anu uponone undunia we anike anikina ngumbichani aniyibira beni pepe sana mbana na itachani pepe na inti ni ati dili ya titani manda ageti kwa dengo ya ka batango ya matani sara kusaratiani si biani ayambala lani ala pale basabra na miombe sotifa nzoni subi ati kodro luunda luye kisiriri na kodro tie luye matere na popo tie luye samla kitipe Afrika duti oko ilingi leke kodro na bira pepe bitene lako mitene leke kodro na zonga ake nzoni pepe tonifa kodro nsawe ye na zwa leke leke kodro nzwa tefa treti kwawe yitite na wadeshaga amukodroni amuinangba inga Yesu amena mlegeti be Afrika ipepe abato na bango do tembeni nzarati betra tite na ba pono tembeni be Afrika ngbala kwe nazo ambaki na tutu na dima ambati faicha zo sarambana nazo soda ye wale yitite na isukura beti ezangonzo e matera popoti e le ke fini be Afrika subiati kodrolo yitite na isara baika Yesu si biani atenzoni amnegeti be Afrika ala Krista pepe bira ketisioni bira ketisioni ezatenti bira e bumbi teretiti ten le ke fini be Afrika
akefade wayanga wala porte-parole du gouvernement Maxime Baladou.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena Yesu akapasira ndoti a dunia akebele ngangu mingi gonda na kwaso ala sara ge yunda itena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akebeni Yesu akejoni mingi.
Jete na ndoti VOA Afrique na bambuti kodo komandanti Omomu ndo atundati denga na mbage azo solani ya kwe na mbage ti sudoti mbungu atundati kiri na pekoti so atuguti benoti gigi wala miniska asi na mbage ka. Ima ngiati beti wabada lezoti bambuti Jean-Bernard Bisingi na didisinga ti Freeman Tipila.
Mizikir singila na aminuska Rwanda soala kwa installa tumana bambuti asar si même amena a population de bambutizo en depuis 2002 soala kana sud sudan ala commencé déjà sikir parce que asina milita biguna pokota la legue omena titena la kiri ala tenambi a condition soit que na bambuti a permettre anti tenani kiri ape parce que manga depuis 2002 ala do amlingi ka le zamlingi tala na école ka na bambuti école ka dape hôpital ka dape ngwa ka dape asar si ala tenani petit kiri ape mena allure so atuma mibani aguna bambuti parce que a minuska sika azo avoir confiance azo commencer kiri mais afaka da sika a jeune sa formal fa fazo parce que nombre tala ufa dape ala gi 200 majorité tala a mo ala ganala ala ga libere mboki ala libere zemio ala libere dema keketa village zo a banangi yangu yo ala libere ni kwa pour l'instant ada ala sikape me afaka kada so tokala ala posuna tuma na ubu so dwati guna bambuti me adala sikape or yeso i dwati unda la so na gouvernement i besoin présence de gendarmerie i besoin présence de la police i besoin présence de afaka a permettre de tenir azu so kwe bata zuti bambuti kana ubu bata zuti bambuti akada sud sudan de profiter micro tala timu singila na gouvernement timu singila na minuska et particulièrement na chef de bureau de minuska so kana ubu tete le pika litlo mingi tante legiso e so mitete na mozo milondo kambiga biwara a machine tipa kangole giti minuska ak déjà na 65 km de bambuti donc ala inga kota handicap tika akatenti legeso depuis indépendance jusqu'à la soile que legeso et asar si a banditi do dunia so kwe akira gwa installer na bambuti parce que ala inga tena beli auto ta turugu apeti lunda gona pokota ni kapa or la so tena paka legeso a turugu so akatokala na ika ala ka war pasa tisa patrui na kikita legeso kwe asar si sirira akira ande na bambuti asar si a population ka war confiance tikir tika ti dutinati a village tala tele ketartal na ndosula na lagedo.
Akevade Jean-Bernard Bisingi wa Badalezo wala député ti Bambuti na kodo commandant ti Omomu.
Ibarala mingi a itatimbiso akisara kusala na voix de l'Amérique si akisara sabangu ti yanga ti kodro akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu akine yati kota ndo so ayira bine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Jetene nandoti VOA Afrique Chishiki Zuketia Regi Rio Olar Akengago Mwengeti Be Afrika Solo Ake Maka Mingi Ya Kwa Singati VOA Afrique Na Yangati Sango Na Kota Gwatati Bangi Lufane Ngiati Bechilo Imalo
Voix de l'Amérique Manila Sope Imana Kete Chindi Ege Aka Pokuchi Yangacha Journalist Okoko Alaso Ake Papokucha Wangu Alaso Ake Tene Sango Alaso Ake saratenichi de chilando satene reportage eke aka pokochara e asaka si titono ima legoti america pepe atete no kopela e ke sarang ganguti tono e waran beni fonono et puis izana doni ema e ke ma la voix de l'Amérique satene the voice of America broadcasting from Washington DC USA e ke mani e a indicatif na keda chaque heure bonga koko indicatif keda tonga mo capter na onde courte mais na FM la e générique na pe mais na la qui dunji kusara simikir na ngada de ma a radio kete ko ya we bikira doti legoti America sumi magica kota nda pre simikangani
tongo bela wala ke ni ndati ya mo etipe Africa site na wala ma kwasikatif bio Africa na uzita
nso anjere mbi na legoti America akisusi lo tenetene na sango alors que ambena radio so ingani mingi tonga na Radio France Internationale RFI là encore le tenenga ti sangwape tonozoni a interviewé le solinga ti tenenga ti France ya pe sur le teten na sango à la interpréter mais ti tonon azagi sango na kogi Congo wala mbiri émission na sango mais tranche na sango aiki tapé et que ma les goti zamani et que ma les goti kota Bretagne mais nangoiso les goti Amérique a commencé ça tenenga sango azokwe a kilgina ndotilu tatilo tenenga ti kodo tsala asara si mbi tenenazu ifo ala dingi metala mingi ima kwa singa ti legoti ti Amerika sosi akesana nga kodo tsala ake tenena nga ti munju angili na pokona kira ni na francais na pokoni akira ni nga ti kodo tsala sango
ake fade ti chik zunke ti a regi reo olar kota wa mango kwa singa ti veo afrika na yanga ti sango yanga ti kodo na kota gwata si bongi Jetenen nando ti bewa prek na lege ti anzeze kwa so a mwenge ti kodro kwa li wali ake sela ti gina kwa be ti angati la koko ti batana sewa ti tumanda yere nga ti mu Beafrika na nduzu isela li sewa na mbeni ngangu kwa li ti Beafrika Felix Mayanga so luzi mbeni kota ndo ti sango brik ti leke ngo da wala eko brik na kota kwata si bongi imalu
A Angu, quoi, là, il commençait, qui ça, quoi, qui est co-brique sur les arts, entreprise, on a cessé quand la bangui, qui tenait les briques, qui tenait un zoo avec la tatia là, bah, qui brique sur les arts, a besoin de tenir un zoni, qui tenait à Kumbapé. Béni, technique est d'assaut, et que ça, on a dit, tenait à Kumba, l'Oko. Et donc, avec Biki Kumbati, tenait à Kumbapé. Mais, quoi, n'y a pas de difficulté d'amis, si objectif, t'y a à atteindre, n'y a pas. Il m'a dit ça, quoi, il y a quelqu'un so. Qui tenait, ils ont gagné, ils tenaient, ils ont lancé ces quotas briqueteries, sont objectifs qui éco-briquent. Ils ont un vrai quota briqueterie, ils ont cessé, ils tenaient. À ça, pas petit brique, ils tenaient à Centrafricain, à Mouni, à les Canada, etc.
À Paléto, à Saint-Etou, à Kéagne, la même ville à Bagne, là.
À Paléti, petit Codroti, à Mingi. À Tenetti, courant, sont courant, quand à Mingi, à paix. Ti légué, bon, t'en as autonome en blanc la légué, ti t'en as guamou, c'est ou à guam livré brique. A légué n'a bien fait donc à brique n'a que famille n'a légué à ma pète en saut. Mini problème n'y a que prendre du courant. Si il y a fadesso, il y a un béni alternative. Fadesso, il voit machine ti ma poco. Et tu es encore courant, t'en as sa machine n'a pas. Mini problème, ça a banqué à la que mou, crédit n'a zoapé. Et puis même dans le moment mon crédit n'y a rien à gangoumi. Donc à Kamena, situation ça, et bloqué développement d'entreprise. Mais il m'a dit tirer dans ce et qu'il dit Gwani parce qu'à Mena, projet que t'as, tu tenais Ouara, financement, tu tenais, il avançait dans quoi. Donc il tire dans ton.
Ça aussi, t'es dit machine, il souhaitait tenir à Kéa brique artisanale à la paix.
Non, Kéa brique, il soit RNI, brique de terre compressée. Soit que ça n'a cessé. Si ceux qui utilisaient la terre et qui mélangeaient la quête ciment, ils ont dit machine à Picani, avec Picani Gangou, soit de la sa compression. Puis si façon à Mouni à Zana CC, il coumait l'ango au menet, ton saut, tu tenais, à Kumba Loko Loko. Donc, a besoin de tenir, à Zana Tufu, tu tenais à Zofu, à Zor, Keke tenais à Kumba Pé. Si technique, il est comme au Bikli ici, tu tenais à Santafka, à la Manda. On a ingati utilisé ni pèlerins aussi tenait avec la marabrique ni son magamini quand un projet so a dépassé et qui compte accompagnement du gouvernement là actuellement.
tungu kuso eco brick bagigi so ambela dasiga we na brick ni so ala ke nekrezo
ata ti taso ile ka keta quand même wa grand bobba chaso so donc à limite né afana azukri kapé et que aussi so era tane mur ti clôture so isa ni mingi et amena réalisation ti so eta mais so mitané problème ni c'est que dans nos petits stabilisés production na paix il petit mou comment ça zo mimi ngapé on commence pas encore quand on va juste là entreprise à tourner qui était côté mais dans un moment où on moins elle est stabilisée production ni native briqueterie problème est déjà là
dans entreprise ça a bogeti bien fait comme inga que ça cause la yani là
parce que diamle est bien fait parce que avec aussi mes problèmes sont que la condotie c'est que à école de formation technique dans ça à étape à jeune à que dans mini ça à la London dans petit batati école ala kana beni ngamondo na ndoti kwape mais ti so isa recobri que ça isa kota sacrifice ça c'est de payer benizo na venezuela mais technicien bigan la mangi presque un an ti tenais le former azo ti ti tenais mandat la toi là que ça rabrique ni toi là que les que dans la brique ni et cetera et donc il formait azo mi ce n'est ni so ti tenais il va moi être développer petit électrique côté usine il voit machine tout ça ti tenais production ti augmenter mais il continue ti former azo là que la quoi
tumwambia wala kenyani na amu kiti biafika soso ya kiti tena sama tiko sato wa chana su
na kototi azwa kele kreta mingi na brikwit so na brik sato ya brik tise seso azwa zongo na tifu me azwa ke fake ke mingi titene azwa na brik eso ake buba kodro usi donc ake bien titene azwa amanda sango brik so epi ala manda usi sango danani tono ala metrize niawe ala pita ale kreta sans tenir à Bouba Kodro, sans tenir à Fakeke, parce qu'il y a un four soit qui est bricuita, à l'autre zone pendant 72 heures, soit il y a un langota, et puis soit Zoinga, il y a un dans la mangue, dans son, à Fana Bangimingi, mangue qui même d'après. Ou à Mangue, on a Bangi, et puis soit Kikini, tout à Fana, on dit dans son brique. Donc, il tenait, fini brique, so, il y a un sort, il tenait à Zo, à Ingani, si à Mouni, à Sanata, ou lui tenait à la Zo brique, so, avec un junior bâti environnement.
Egunda anga kuma keti biafrika kwa liwali suwa kisala anzezele kwa ti gila kwa beti angati lako kwa ti bata na sewa ti tumada yere nga ti mu biafrika nanduzu. Su alabafade ya ke Felix Mayanga ti eko brik su nan demeso lwa kena tambola ti wongotere na sese ti potu.
Nous suivons la mini la voix de l'Amérique dans zone quoi sur le Sahara il faut que les matières contrôlent bilingue en zone ya de mini brindi na soa ba contrôler de Africa c'est un lot fanga c'est les gars sur la que j'appe dans zone ya quoi c'est ça ah je sois que la code qui sera en zone quoi quoi c'est ça suivons la mini la voix de l'Amérique.
Ala kebana kwe jetene nando TV ou à Afrique. La sola kwa singa ti sini wanganga Dr. Kosi Dambita ti da Senegui wala Université Johns Hopkins na Baltimore si se ti Amerika a mune sango nan sango wango nando ti kobila ti tifoïde. Ibalo.
Tifoïde ak beni malade so bakteri so ereni salmonella la ak koze ni moko warani na yati ngu swa ke salte, moko warani osi na yati kobe swa ke salte. Zo swa ke na tifoïde ak porteur ti bakteri niso. Komana ala, lo sukla mboko ti lo nzoni pepe. Ou bien to logo na kabinet, lo sukla mboko ti lo nzoni pepe lo touche kobe. Ou bien ti lo sara kabinet nando ti a kubeti kata. Zo swa teni ou tonagana kontakt na ngu zoni ak wara fièvre tifoïde. Atene fièvre son dalti hein dalti fièvre ni akingangu mingi température a monté ngangu mingi on commencé ki warai tongana songoli so ake soliti mongangu mo kwara ngarati kobe ti tengoni encore apen ayati yotimo na teretimo kwa ake so songo ngangu timo on kwa yurongoni sasa modeni nandoni ye sola yere tifoïde sola.
Na mbagiti be Afrika kobe la niso akedala?
Kobe la nage ningi, mwwe par exemple da yanga ti lege azo soa ke ka shui aso. Mwinga ti zoni ake na tifoïde ou non, loke porteur nape. Mwote gishu ani tonga soa ozo, mwpe ti wara malato na yani. Na mbagi nga osi azo so ake ka akibeti kasa na legeso ala ke munguti salte la ke sukla nani sono a bacterina linandoti ko besawe oke warani osi donc tifoide moti na kodroso azo mingi mingi ake tot na pokonya teneke na tifoide deke na tifoide so ndani gila ake tenetingu si salte ake teneti kobe si salte nyamba so atoni nzone apa ake muna motifoide susugna aussi so a dropo koni nzone apa ape ti muna motifoide donc ake partout ake teneti hygiène générale e moko wara ni mingi la kodroti
ake soigne kobe la niso to kona ye docteur
ake soigne très facilement a zamona traitement ti antibiotique awa pendant quelques jours ake pa microbe ni so bien ni na yatimo problème ni c'est que azo ake butina de ti traitement ni la ko la ko pepe azo so ake voyager ka a recommandé ti tena la wara mou vaccin ni problème ni na vaccin ake seulement 50% à 80% efficace donc y a précaution ce mo doit ti mou na tongo kobe na tengo kobe ake éviter ti tena mo wara malade ni so mo banga ngatimo a commencé tout ça ouais à mon amour et puis à soigner moi
d'accord wagwala akendati asiwaso akemai na demiso na bati biafrika kandati kobela so
ingenang zodi kobena kodroti sukula ni nzoni ti poke ndoso kwa igwe sukula mamboko na savon songaso a bakteriso akeline ya ti kobeti ape aline ya ti nguti ape nguso moyo mo filtre nguni ti o ou bien mo kwa na wa a kokoni adiawe moyo yongo ngu kri so tengo kri na nga tile geso akabona mo tifoid e tifoid akambeni so ake sarata mo ke tereti mo ke son gangu nandoni
ke fate wango ti wanga docteur Kosi Dambita na City America na ndoti kobela ti tifoid
la voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawa ni chibe Afrika kitene chile koti ya lindi kitene ya kiki nando ingila na la mingi mbanga tala kundurundu na tereti ya tifono na kipati ni asa ise kwa kiti ya iti kene ala vunga na gigi chibe gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na ingila za papa tala kwa
J'en ai volé devant l'amour que tu me donnes, Claudia. Je suis vraiment riche puisque les riches de la terre en amour. Le diamant qui tombe à la poucou, sans poucou, j'en peux te vivre à peine. Je veux te respirer tous les jours, tous les temps.
De ma vie.
Tous les jours, tous les temps.
De ma vie.
Tous les jours, tous les temps.
De ma vie.
Tous les jours, tous les temps.
De ma vie.
J'étais Nando Tibé ou Afrique, la sola kwa singa Tietiandara, docteur Manjike, wa sangongia Tietiandara, wa l'artiste humoriste, à Munewango, Nando Tenengo Sango, Yankati Kodoro. Iban.
Donc, actuellement, pensez si vous êtes mon arrêt. Il faut pas l'attendre. On a cherché une vaccination, tu sais, mais à la vaccination, à Marie, à la vaccination, pour la vaccination, c'est bon. C'est ça, ton nom. Ça, je suis pas bien. Ça, c'est quoi?
Je suis un artiste humoriste, je suis un artiste humoriste, Je suis un peu plus de temps.
Joël Yango, le désert.
Eh, Claudia, ton arapane bolingua qui n'a tika na mama. Qu'est-ce qu'on a fauta la tite na bimina jolé? Kanika franke na fauta la tite na bimina dolo. Et que ça la quoi tu récupères amour, tu vina mon Claudia. Même si à ton camina pour sa mère, mais qu'elle s'y porte. Même si à ton camina en arapane, qu'elle s'y porte.
Vinala Saturnaire, Orléo, Elvis de Vinala.
Donga na mututi na tere timbi. Donga na bibamo na tere timbi. Donga na mututi na tere timbi. C'est comme si apongi na pikuti plaisir kodja. Diga donga na kete molenge so akendi kililo. Sino ke inyala.
Aïteta, ke girandoti, kodja, pendre bozokoti, maketosh, la si, a kwa singa ti eti lasso a kondani, e ki watere ke kere ke bikwa ota na mbogo mene, na mbunga mbamba ti la kui, mbunga ti bongi la kwa singa ti u bongi ndara, a wako singa ti la pade, a ke Félix e pasi se zembro, fi mema se kwa yaveda, ga na sivi dori se soye koume, na ndoba sini, Michel Joseph, na teretilo kota ingénieur tiye, John Dredon, Zappa, Abatera Lakwe, Nagigiti.
Serge
Boutalou,
tabaki tala bolingo tiki na moklotia
ya pepero
ala ke teneba ala ke fatigue
c'est vrai
ala ke songa ba ala ke fatigue
ya lubaki na maski.